men jeg tenkte jeg skulle snakke litt enkelt om dere. Nå har jo, klokka er jo helt hysterisk her i dag, så jeg vet ikke hva vi skal gjøre med opp. Men jeg skal si litt grann I alle fall om det her med bønn. Jeg brenner jo veldig for det da. Og vi opplever veldig velsignelse med bønnesenteret på Levanger. Når jeg, eller Gud kalte meg til å starte det, så utfordret han meg veldig på det her at det måtte være et sånt forbønnens sted I Norge. Det var en del sånne retreatsenter og kontemplative plasser, sånn som Sandom og Thomas Gården og Lia Gård og sånt her. Men det var ikke noe sånt forbønnsenter etter det jeg visste da. Så det var det Gud utfordret meg på, at det må finnes en sånn bønneplass der man ber hele tiden for landet. Og det interessante som har skjedd nå, siden vi startet for nesten 10 år siden, det at det har poppet opp masse sånne bønnesteder rundt omkring. Du har det på Grimerøy, du har Grimerud, du har det I Kristiansand, I Stavanger, I Bergen, I Dålesund, det 2 bønnesenter, og masse plasser nå, så har det dukket opp sånne steder der vi ber for Norge. Og vi opplevde det veldig meningsfylt, og vi har sett veldig mye flott som har skjedd på Levanger også, på grunn av bønn, tror vi. I alle fall så sier de det på Levanger at det bønnesenteret mye som har betydd at vi som Guds folk har blitt knyttet veldig sterkt sammen. Vi har en fantastisk sogneprest I Levanger der som har bedt med mye folk til frelse I kirka. Og Gud har gjort mye. Og vi, i september så hadde vi, det som 1000-årsjubileum, Levanger 1000 år I år, så hadde vi jobbet et år med at vi skulle ha en felles gudstjeneste på Torvet I Levanger. Og vi hadde lagt opp et spesielt opplegg da, og vi har en som sånn professor på høyskolen. Han har skrevet en historie om Jesus I Levanger I løpet av 1000 år. Fantastisk godt. Som var framført på forskjellige måter da. Og så var det jo biskoper fra forskjellige plasser, fra Nidaros og fra Katolske kirke og Frikirka og ja, flere av de der store høkertene. Og så hadde jeg jo plukket med ut som biskop for de karismatiske da. Så jeg var jo I samme kopple på den plattformen jeg satt her. Noen satt I kjole, og jeg satt noe helt enkelt der. Og så hadde vi en egen svartal til å preike da. Så det var fantastisk fint. Og det kom over 1000 mennesker på den gudstjenesten. Så det var jo sjokkerende for aviser og for alle sammen I Levanger å samle så mye folk. Men da så jeg liksom noe av frukten av det her med bønn også. For det rare med Levanger at det blitt på mange måter et sånt bønnested. Det ikke bare vi som ber. Utenfor Levanger så ligger det et kloster, noen nonner som har bygd opp et kloster til 50 millioner med kapital fra USA mest da. Og så har vi noen gutter som har satt opp et kloster på andre siden av byen, et sånt fransk kloster der de har bygd opp et helt nytt kloster de også som ble åpnet for cirka et år siden nå. Der lager de ost og så ber de, og nonnen de koker såpe og så ber de. Så det mye bønn rundt Levanger da. Vi ber jo på sin måte som katolsk da, men vi ber for hverandre, velsigner hverandre. Og så tror vi at utifra det her med bønn så flyter mye velsignelse til Norge. Jeg så dere hadde bilder der ute av kongen og dronninga. Og Gud la på mitt hjerte å be for kongen for flere år siden, så det var bedt for kong Harald da. Og så det veldig interessant når du driver og ber for noen, så får du sånn input at Gud jobber med saken. Og I fjor høst så hadde jeg et bønneseminar. Jeg har en gutt som pastor I Oslo I en menighet der. En Ketil på Majorstua, misjonskirke på Majorstua. Og så møtte en gammel misjonær som hadde fylt 100 år. Vært misjonær I Kina og Japan. Og så var hun invitert på slottet da, til audiens hos kongen. Hun vært en halvtime sammen med kongen. Og så kom hun bort til meg etterpå og hadde vært der. Og så sa hun at det var så fantastisk å møte kongen. Jeg fikk snakke så mye med henne om Jesus. Og så sto vi ved døra jeg sa, før jeg gikk ut, og så sa jeg, kan jeg få lov å be for kongen og velsigne han? Ja, gjerne hadde kongen svart. Og så tok jeg hendene hans, og så ba jeg kraftig bønn for han, og så velsignet jeg han. Og så vet du hva som skjedde? At tårene begynte å renne på kongen. Han ble så berørt av at jeg ba for han. Og så nå I januar så var jeg på bønn for Oslo, og så møtte den filippinske ambassadøren, og ble invitert til ambassaden og så, og vi pratet mye I lag der. Og så før vi gikk, så sa hun til meg og han gutten min at på mandag så skal jeg på audiens hos kongen. Fått en halvtime på slottet med han. Så sa jeg, da må du spørre om du får lov å be for han. Jo, det skulle gjøre seg, og det var en god idé. Og så fikk jeg mail ifra på, på tirsdag, og skrev at jeg hadde en fantastisk stund sammen med kongen. Og så har hun spurt om hun fikk lov å be for ham. Ja, med glede hadde kongen svart. Og så hadde jeg fått bedt en kraftig bønn I kongens liv. Det jo fint, ikke sant? At Gud holdt på å jobbe med de her karrene. Og jeg har en veldig tro på å be for myndigheter og øvrigheter. Jeg møter en del kristne som sint på regjeringen, og sint på statsministeren og alt det her her. Men jeg føler at det blir veldig feil, for vi kalt til å velsigne. Vi hele veien kalt til å velsigne. Og Jesus går så langt at du skal til og med velsigne de som forbanner det, sier han. Og be for de som forfølger det. Og det måten vi skal be på, vi skal være på velsignelsesmodus hele veien, når vi driver og ber, for at det skal flyte velsignelse ut ifra våre bønner og ifra vårt liv. Og vi kjenner det veldig sterkt. At vi skal velsigne våre ledere og de som har myndighet og øvrighet I det her landet. Og I Lukas 11, jeg skal bare ta litt her fra Lukas 11, så har vi kanskje noe med den sterkeste bønneundervisningen I Bibelen vår. Der disiplene kommer til Jesus, og så spør de han dette spørsmålet. Jesus, kan du lære oss å be? Sånn som Johannes lærte sine disipler. Og det ganske interessant at det eneste de spør Jesus noen gang om å lære dem, det om bønnen. De spør han aldri om å, for eksempel, lære dem å gå på vannet. Det kunne vært interessant å ta et sånt kurs med dem. Eller forvandle brød til mat for masse, eller vekk opp døde. Men det de spør han om, Jesus, lær oss å be. Og jeg tror at det på grunn av at de hadde sett Jesus sitt bønneliv, de var grepen ut av det som fløt fram fra Jesus sitt bønneliv, og etter at han hadde vært mye bønn. Det står jo ofte at han var mye bønn. Han gikk opp I fjellet for å be. Han var borte om natta og be. Og før de andre stod opp, så var han I bønn. Så Jesus sitt liv var gjennomsyret av bønn. Og de visste det etter hvert som de hadde vært I lammen. Der kilden. Der flyter det ut. Og så sa de, Jesus, du må lære oss her som du kan å be. Og så det Jesus gir I denne fantastiske undervisningen som står I Lukas 11. Han gir oss Fader vår blant annet. Og det interessant når vi ser på Fader vår, hvordan Jesus lærer oss veien vi skal gå når det gjelder bønn. At vi skal begynne med dette uttrykket her, vår far. Vår far. Og Jesus bruker det jo mange ganger I Guds ord, og går så langt at han bruker ordet Abba, som betyr pappa. Og de sier det, de som har forsket på det her, at I jødisk litteratur så finnes det ikke et eneste tilfelle der jøder kunne bruke ordet pappa på Gud. For det var å dra Gud alt for ned, langt ned. Han var hellig, han var høy, han var på mange måter utilnærmelig, samtidig som han var en Gud som var for de, for jødene. Men de kunne ikke bruke et sånt uttrykk som Jesus brukte, som ordet pappa på Gud. Og Jesus bruker det flere tilfeller, blant annet han står foran Lazarus' grav og gjør det største miraklet, kanskje som noen gang gjort, så sier han, pappa, jeg takker deg for at du alltid hører meg. Var bønnen hans, for å vekke opp Lazarus. Og det det samme Jesus viser oss her I vår bønn, det at vi skal være enkel, at vi skal ha et tillitsforhold til Gud som vår far, når vi driver og ber. Han ikke fjern og høy og utilnærmelig, men han en Gud som kommet nær oss, og en Gud som vi skal kommunisere på et pappa-barnforhold med. Og på den måten se gjennombrudd når vi driver og ber. Jeg hadde en sånn flott opplevelse I Ukraina nå I august, det var der nede. Vi har jo etter hvert et ganske stort misjonsarbeid I Ukraina. Og blant annet så har vi en by som heter Smerenka, der vi har fått vært til hjelp for mye mennesker. Mange alkoholikere som har blitt frelst, og vi har masse sterke vitnesbyrd om forvandlet liv. Og blant annet et par som vi har hatt på rehabiliteringssenter, vi har kjøpt hus til de, og de har etablert seg som familie og fått orden på livet sitt. De var jo og skulle besøke nå I august, når jeg var der nede. Og så kom jeg hjem til de, og så var de så voldsomt deprimert, og det var helt radd I ansiktet, de visste ikke hva de skulle gjøre. Og så spurte jeg hva grunnen var til det. Jo, så var det sånn at de hadde sånn lang vei for å hente vann. Og så hadde de fått gravd en brønn utenfor huset sitt, så de skulle ha lettere tilgang på vann. Og så hadde de visst at firmaen som hadde gravd, de hadde gravd og gravd og gravd, de var kommet ned på 14 meter, og så fantes det ikke vann. Og de sa, hva skal vi gjøre? Her har kostet oss, cirka I årslønn, hadde, I ukrainsk målestokk, hadde kostet å grave den brønn. Hva skal vi gjøre, sa de? Vi har ikke penger, vi vet ikke om vi klarer å betale firmaet det her greiene, og vi helt fortvilt. Og firmaet har sagt, vi må bare lukke igjen brønn, for det finnes ikke vann. Ja, men så sa de, det må jo finnes vann. Nej, så visste de med sådana lange stänger med sådana rör framför så de hade borrat i alla riktningar ner igenom då. För om det fanns vann, det var bara törr sand överallt på de hade borrat. Nej, så sa jag, det ska komma vann i brunnen. Nu ska vi be till Gud på brunnen här. Och så jag har ju med mig en salvoljeflaska som jag går med hela tiden. Jag har salva mycket att det salva kyrkenens Janne och kyrkenens Håkon här och lite sånt under hotell och sånt. Hur ska jag laga en stripa bortover kontorbordet i den här salvoljeflaska? Och jag upplevde otroligt mycket, alltså sån genombrud som inte kan diskuteras att det är Guds välsignelse. Så tog jag en salveflaska och så salvade jag lite runt en brönn där och så dröppade jag lite olja ner i brönn. Och så stod de i lag med de här äkta paret och så bad vi till Gud. Gud, nu ska vi låta det komma vann i brönn. Och jag blev så engagerad. För du vet, Gud har ju ett hjärte för de fattiga och eländiga. Och det här var fattiga folk. Så jag blev så engagerad. Du var rätt med dagen så gick jag där och bad till Gud och sa att nu må du låta vannet komma i den brönn där. Och jag vaknade om natten, i 4 timmar om natten, så spratt jag upp i sängen och ropte att nå må kildan bryta fram så det kommer vann i brönn. Min ånd har säkert varit igång om natten då, och styrat med det här, det vet jag inte. Men i alla fall så var jag så engagerad. Och så nästa dag så mötte vi tolken och så skulle vi avsted till ett nytt projekt. Då. Och så får du telefon och så hör att dama som ringer till att skrika och ropa något våldsamt i telefon där. Och så ser hon Irina som är tolken vår, så ser hon vet du vad hon fortäller? Det kom en vann i brönn, sa hon. Det kom en vann i brönn. Och dama som ringte var ju kona i huset där då. Som var så engagerad. Och så fortalte hon det var en sån fantastisk vann. Som inte fanns i området. Det var så svett och gott som inte någon vann vi hade där, fortalte hon. Och så någon dag senare så ringte de igen. Och så sa de att de hade tagit något av vannet i brönn. Och så de vannet ett rosenträ som var dött. Och plötsligt hade det där begynt att spira och gro igen. Så de kallade vannet för ett sånt mirakelvann som var kommit i brönn. Och då var Gud där och gjorde under. Och så sa jag till Gud den dagen där, Gud, varför är det att jag upplever så många sådana speciella ting, sådana genombrud på det här? Och så sa Gud något fint då. Han sa det att Håkon, det är på grund av ditt barnsliga sinn. Att du tror att det är en god Gud som vill välsigne och som på enkelt vis vill gripa in. Och visst du ser vad Jesus bygger mycket av sin bönundervisning på, så var det nettopp det här med att Gud är en god far. Och vi är hans barn som kan komma med våra enkla bönner och han vill gripa in och göra under när vi ber. I Johannes 16 så säger Jesus sån här att nu ska jag förlata dem, han snackar om det. Och så säger han, hittintill har ni inte bett om något i mitt namn, be och det ska få. Och så säger han vidare, nu är det inte jag som ska be för det, det ska själv be. För fadern älskar det, säger han. Fadern själv älskar det. Och det är det som är hemligheten i vårt bönneliv. Att vi har en Gud som älskar oss, en Gud som är god, en Gud som gärna vill gripa in. När vi söker han i bön. Och på den måten kan vi vara frimodig och be. Och det Jesus ger disciplen, han ger ju fader vår. Och så ger han i den lignelsen, du vet om det står om den man som går till naboen sin för att få bröd om natta. Och så står det faktiskt här att hvis han inte ger det för vänskaps skyld, så vill han ge han det på grund av att han är så pågående, står det här. Men egentligen så står det på grundtexten att han är så fräck eller skamlös, är ordet som är brukt på grekiska. Alltså Jesus säger att när du ber så ska du inte stå med lua i handen. Du ska vara frimodig. Du ska gärna vara skamlös igen när du driver och ber. För att du har en Gud som gärna vill möta dig och svara på din bön. Var frimodig när du driver och ber. Och så ger han den lilla teologiska snutten här. Han säger enkelt be så ska du få. Det avsnittet visar ju hur enkel kristen bön är. Du vet, bön i andra religioner, i religioner generellt, är inte enkelt. Det är massa staffager runt bön i de flesta religionerna. Hvis du reiser med ett arabiskt flyselskap så ser du på skärmen på de här arabiska flyselskapen så är det alltid en pil som visar rättningen mot Mekka. För en muslim må ha rättningen mot Mekka visst han ska be. Det är dödssynd att ligga med baken mot Mekka. Det är förfärligt hvis du gör det. Så du må ha rättningen, du må ha i bönerättning. Och så ser oss buddhistan så må du klive tempeltrappe och ofta sätta i lotusstilling eller göra massa såna ting för det är mycket runt bön. För det här hvis Gud ska höra din bön. Och så säger Jesus så enkelt här, be så ska du få. För den som ber, han får. Och med det så river han bort allt det religiösa staffagen runt bön och så säger han be Det kan du gjøre i båten, og det kan du gjøre i bilen, og det kan du gjøre på sykkelen, og det kan du gjøre på bussen. Og overalt så kan du kommunisere med Gud i bønn, for han en Gud som hører din bønn. Og så det Jesus legger selveste grunnlaget for hvordan vi kan få bønnesvar. I de siste versene her i bønneundervisningen så sier han sånn her: Er det vel en far iblant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Eller gi han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer, hør på det, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himlen gi sine gode gaver til den som ber ham, eller gi sin hellige ånd fra himlen til den som ber ham? Det her er det som Jesus bygger hele sin bønneundervisning på, faderens hjertelag. Fordi at Gud har et godt hjerte, derfor er det du kan forvente bønnesvar, sier Jesus her. Du ser det. Hvem av dere vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Det er jo ingen far som vil det. Du hører liksom folket protestere. Nei, 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 det er jo ingen fedre som vil gi sin sønn en slangen. Han ber om en fisk, selvfølgelig. Eller en stein når han ber om et brød. Hvem vil putte stein i brødboksen så ungene kan ødelegge tenneren med stein i stedet for brød? Ingen vil jo gjøre det. Og så sier han, når dere som ond vet de her gode tingene dere vil gjøre mot barna med deres, hvor mye mer skal ikke den far til det her i himmelen gi gode gaver til den som søker han? Og jeg tror at det her er veldig viktig i vårt bønneliv, å ha det som en grunnmelodi, eller en grunntone i vår bønn, at når vi ber, så er det en god far som vil svare vår bønn. Holde fast på det, tro på det, vite det, at Gud ikke en luring som liksom lunefull. Den ene dagen vil han det, og den andre dagen vil han det. Men Bibelen forteller oss veldig klart at Gud er bare god. Han er gjennomsyret god. Hele hans vesen er godhet og kjærlighet. Og derfor vil han gi gode gaver til den som søker han. Og jeg vil bare si helt til slutt også at når du driver og ber, jeg har jo vært gjennom masse perioder når det gjelder mitt bønneliv, alt mulig, undervisning og når det gjelder bønn, men det som jeg har endt opp med veldig mye, det er det her med enkelheten i bønn, å være enkel når du driver og ber. Tro Gud på en enkel måte. De spurte jo Jesus, hvem er den største i Guds rike? Så tok han et lite barn, stilte det fram for dem og sa, uten at dere blir som det her lille barnet, så kommer dere ingenlunde inn i Guds rike. Og dermed så viser Jesus noe helt annet enn det religiøse mønstret. Han snakker om hjertets forhold, snakker om enkelheten som ligger i vårt forhold til Gud. Og jeg tror det er veldig viktig å bevares der. Jeg har noen bilder, jeg vet ikke, får du deg til, Eddie, med de der bildene? Jeg hadde bare lyst til å vise dere litt her fra Ukraina, skal jeg se om jeg forteller det her greiene som han har. Der har jeg en sånn flott familie som er veldig aktiv i arbeidet vårt. Men denne familien her, de har vært helt nedkjørt ut av alkoholisme. Og som står helt til høyre der, Maria, det er mamma, det er en mann som står der, og så er det kona hans. Alle de her var vrak, helt nedkjørt. De var berømt i byen på grunn av sin alkoholisme. Og han, Oleg, han var født av Maria, da, som har vært alkoholiker hele sitt liv. Derfor hadde han ikke papiret, at han var født, han hadde ikke pass, kunne ikke reise mellom byene, og var bare en uteligger og et vrak, var analfabet, kunne ikke lese og skrive. Og i det her miljøet da, så vaks hun jenta som står på siden av meg der, hun heter Natasha, vokste opp og var blitt 7-8 år gammel. Og så var det en nabo som tok hun med til pinsemenigheten, og så fikk hun høre, du kan be til Jesus at mamma og pappa blir frelst og blir fri fra alkohol. Og det Natasha gjorde da, det var at hun begynte å samle forbedre, og gikk rundt og spurte folk i byen, ber du til Jesus? Og hvis de sa ja, da må du be for mamma og pappa. Og til slutt så var det masse folk som var engasjert i å be for Oleg og Maria og den familien her. Og så gikk det 2 år, så ble han Oleg hentet inn. Vi har en sosialarbeider der borte som er et utrolig menneske. Og hun fikk tak i han, fikk han inn på rehabiliteringssenter. Og der på rehabiliteringssenter så ville han ikke være. Han sa, jeg hadde ikke noe ønske om å være kristen. Det var bare vodka som sto i øynene mitt. Men så var jeg så syk, sa han, og elendig. Så en dag så sto jeg i grønnsakåkeren og holdt på å jobbe der. Og så var jeg så syk, sa han, så ropte bare opp imot himmelen. Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg, for jeg er så elendig og syk nå. Og så sier han plutselig, så var det et lys som strålte fra himmelen, og han ble stående i en sånn lyskjegle, sa han. Det var helt strålende sollys, men den lys, det lyset var så mye sterkere. Og så begynte han å blåse en vind rundt hans igjen, og så kjente han hvordan kroppen forandres. Og så sa han, når jeg gikk tilbake til huset igjen, så sa jeg, Åle, nå du en ny mann. Da har Gud gjort noe med det. Og så var han 7 måneder på rehabiliteringssenter, lærte seg å lese og skrive. Og så kom han ut, og så møtte han rett etter han var kommet ut av rehabiliteringssenteret, og så sa han, du må hjelpe meg å starte rehabiliteringssenter, i alle fall sånn at mamma kan bli fri fra alkoholisme, sa han. Og så har vi hjulpet, da har vi bygd opp et flott senter, og nå han leder på rehabiliteringssenteret vårt der nede. Og han en utrolig mann som har fått veldig respekt. Og da har ordføreren i byen, den byen på cirka 50 000 der her, han har kalt inn pastoren, og så har han spurt pastoren, hva slags program er det dere bruker at dere kan omprogrammere alkoholikere? Fordi de er helt overgitt over alt som har skjedd med alle alkoholikere der nede. Og så sier pastoren, vi har ikke noe program, men vi ber til Gud, vi har Jesus som vi gir dem, og så blir livet deres forvandlet. Men det som sterkt i dette tilfellet, det at jeg begynte med denne lille jenta, og Natasha, som begynte å be til Gud. En barnslig, enkel bønn. Og så har det spredt seg i nabolaget. Skal jeg se, jeg skal prøve å få et bilde til her. Vi ser her. Der har du et fantastisk bilde. Du ser hun dama der. Hun en av mine favoritter i Ukraina. Hun har Downs syndrom, men hun så herlig frelst. Og når hun lovpriser Jesus, det som en engel som står der i lovprisning. Og du vet, hun har foreldre som er ateister. Og de har vært så sinne på at hun har tatt imot Jesus, innkalt pastoren og sagt, mente at han hadde hjernevasket henne, for hun gikk bare å snakke om Jesus hele tiden, Oksana. Og så hadde hun maset i 2 år, hun maset på foreldre, at hun måtte få lov å bli døpt. Og de hadde nektet henne. Du vet, i Ukraina så blir sånne stengt inne. De lever hele tiden inne på et rom, sånne som har Downs syndrom i Ukraina. Og sånn har Oksana også levet innestengt på et rom. Familien har skammet seg for henne. Og så har hun møtt Jesus, har hun blitt frelst. Og plutselig så hun en sentral person i menigheten. Og så hadde hun maset at hun skulle bli døpt. Og de hadde nektet henne, men i fjor sommer fikk hun lov. Og det var den største opplevelsen i hennes liv. Du ser her. Og da hun kom opp av dovsvattnet der, hun strålet altså som en sol. Og hun også et sånt resultat ut av Natasha sine bønner i nabolaget til Åleg, hvor hun her. Og så har hun tatt imot Jesus og møtt ham. Der har du en som heter Julia, også fra Ukraina. Hun har vært 3 måneder på bibelskolen hos oss i Levanger nå. Hun kom også fra en sånn alkoholisert familie. Med bare elendighet. Og så sa hun en kveld så var det så mye elendighet. Han pappa herja, bråket sånn i huset. Sa hun, jeg var så fortvilt. Jeg var 14 år gammel. Hadde ikke noe håp i landsbyen for livet mitt. Og så gikk jeg ut på åken. Så bøyde mine kne og så sa hun, Gud, jeg vet ikke om du finnes. Men hvis du finnes, så må du komme og hjelpe meg. Du er mitt eneste håp. Så står det så sterkt i Guds ord at Gud hører de elendige spønn. Og han lytter til fangene som står der. Og så hørte Gud hennes, Julias bønn. Og så kom pastoren og de andre kom til nabohuset der og hadde søndagsskole i landsbyen. Og så fikk hun møte Jesus og bli frelst. Så ble mamman frelst. Og så ble pappan frelst. Og så har hele denne familien blitt et sånt gjennombruksplogspiss på en måte i den landsbyen. Der mange har møtt Jesus. Men det startet med enkel bønn fra Julia. Der hun ropte, Gud, jeg vet ikke om du finnes, men om du finnes, så kan du hjelpe meg. Og jeg synes det her er en sånn sterke vitnesbyrd om at den enkle bønn skaper resultatet. Ikke bare de som har lang fartstid bønn og som har bedt mye, men at Gud hører den elendige, han hører den enkle bønn. Og bli ikke for komplisert når det gjelder ditt bønneliv, men vær enkel i forhold til Gud. Regn med ham som en himmelsk pappa som vil svare din bønn. Og som vil gripe inn når du driver og ber. Og så til slutt, la meg si at fyll ditt bønneliv med masse takknemlighet. La lovprisning være en viktig del av ditt liv. På bønnesenteret hos oss så har vi et veldig sterkt lovsangsmiljø. Vi har jo Anders Skarps nå som har flyttet inn i bønnesenteret hos oss nå, og som har fått masse musikere rundt seg, og dyktige sangere. Det koker liksom i hele miljøet, masse ungdom er engasjert i bønnesenteret nå. Men vi ser bare hvor viktig det her med lovprisninga er. Det å lovsynge, å være takknemlig og begeistret for Jesus, for en positiv kraft det er inni både vårt personlige liv og i menighetsliv og miljøet som vi har. Så fyll ditt liv med masse takk. Du har masse du kan takke Gud for. Jeg takker jo Gud masse bare for kjæringa mi. Det er jo fantastisk. Takk hjemme, ikke sant? barna og barnebarna og Guds velsignelse over mitt liv på så mange vis. Og du kan finne sånne ting I hverdagen din. Så du bare sender opp takkebønne. At sommeret blir kjent for et takknemlig sted, et lovprisningens sted, der det stiger opp mye takk til Gud. Bibelkommentator som heter Matthew Henry, som dere sikkert har hørt om, han levde på 1600- og 1700-tallet, og nesten med I alle sånne studiebibler, så har de noe fra Matthew Henry. Og han var kjent som en sånn takknemlig mann. Han takket alltid Gud, sa de. Og så fant de dagboka hans etter at han var død. Og så fant de ut at en kveld hjemmefra fra møtet han hadde hatt, så ble han ranet. Han Matthew Henry, og så tenkte de, vil han takke Gud en sånn kveld også, når han har opplevd noe så tragisk? Og så stod det I dagboka hans sånn her, at Gud takket deg I kveld, fordi at jeg aldri har blitt ranet før. Det var jo fint, ikke sant? Og så han neste takkebønn, og så takket det Gud, for selv om de tok alt det hadde, så tok de ikke mitt liv. Det var fint, ikke sant? Og så skrev han videre, og så takket Gud at ved Gud at selv om de tok alt det hadde så var det jo ikke så mye jeg hadde det jo fint og så sier han I takkebønn til slutt og så takker jeg Gud, sier han fordi at det var at jeg som ble ranet og at det ikke var jeg som var raneren ikke det bra sagt du vet at det her flotte setning om hvordan du kan finne ting å takke for hele veien hvis du I takkemodus og lever på den linja der så vil det være hele tiden rundt det noe som du kan ta opp og takke Gud for. Og David han sier til sin egen sjel, så sier han, min sjel lov Herren, og glem ikke Herrens velgjerninger. Og han skriver senere I en salme, så sier han, snakker om noen som kaller fram minnet om all Guds godhet. Altså kaller fram, husker på alt det gode Gud har gjort. Og sånn kan vi takke og prise Gud hele veien for at han en god Gud. Han med oss, han vil hjelpe oss og stå med oss. Så bønn utrolig fascinerende. Vi ikke ferdige med å snakke om det, hvor viktig det. Og jeg vet at hos dere her på Sommerøya, så ligger det en innfrossen kapital som kan tas ut I bønn. Så mye mer kan løses ut på den øya her når det gjelder bønn. Og du har det, det ligger der. Det ligger I ditt eget liv. Det bare å ta ut litt mer tid, mer oppmerksomhet, være på hugget med å huske på, snakke med Gud, enten du på havet eller du på landet, så kan du stå der I denne bønnemodusen. Så kobler du det til det himmelske bredbåndet, så laster du opp, og så laster Gud litt ned, og så kommunikasjon I gang. Og så kjenner du at det velsignelse som ligger I det å søke Gud og leve hans hjerte nær. Og Gud har jo gitt oss det her. For at vi skal leve et friskt liv med han. Du vet, det så utrolig mye friskhet som ligger I bønn. Og det en sånn kilde, så du kan øse av hele veien, igjen og igjen, så kan du øse av det. Og jeg husker, jeg var oppe I Kautokeino for et par sommerer siden, så hadde de hørt om det hadde vært å salve bedrifter mange plasser, og så var det en kar der oppe som hadde startet en ny bedrift I Kautokeino, så ville han at jeg skulle salve og be for butikken hans, og under konferansen vi hadde der oppe. Så kom jeg dit, og han var jo ikke noen kristne der, men han ville jo skulle gjøre det. Så jeg gikk jo rundt og salvet de her hyllene hans, og sånn her, og litt rørdel av forskjellige greier som han hadde der I butikken. Og så sto han bort med kassen, og så sa jeg, jeg må jo få lov å salve kassaapparatet ditt, så du får inn litt penger her også. Jo da, han var veldig med på det da. Og så sa jeg, så må jeg jo få lov å be for det, at du blir en tropp I systemet. At det blir en forløsning over bedriften. Jeg må jo få be litt for deg også. Jo da, han var jo med på det. Så tok jeg og leste litt fra Guds ord til han om Guds velsignelse, at det var viktig å drive ordentlig butikk og ikke drive med svart regnskap og sånt der. Jeg har opplevd litt forskjellig der oppe. Jeg husker det var en dame som kom til meg en gang og sa, du Fagervik, sa, skal man gi tiden ut av svartpengene også? Så sa jeg til henne, nei, det ikke nok. Tiden ikke nok hvis du har mye svartpenger. Da må du I alle fall gi 20% mer tid. Men jeg sa det til deg, Karl, at da må du drive ordentlig og sånt, så at du ikke hindrer Guds velsignelse. Ja, da, han skulle gjøre det. Og så skjedde det så artig, fordi at men samme jeg gikk ut av døra, så, men samtidig så kom det inn en dama, og hun gikk og selgte sånne skrapelåd for en feskefestival som var I Kautokeino. Og så kjøpte han et sånt lodd han der kan, og så skrap han fram, og så vant han 10.000 på det da. Og han var helt vild der I butikken. Det var da voldsomt, sa han, hvordan velsignelsen slo inn med en gang. Så han har gått rundt I bygda og fortalt om det her, om Guds velsignelse som han hadde slått til. Og jeg tror at vi kalt til å velsigne. Det vårt kall. Velsigne til høyre og venstre, foran og bak, og hele veien. Spre Guds velsignelse. Du vet, når du kommer til ditt hjem, står det, så skal du lyse fred over huset du kommer til. Bringe med deg noe godt til mennesker som du kommer iblant. Og noe med det viktigste vi kan gjøre for folket vårt, det å be for dem. Løfte dem opp til Gud igjen og igjen. Takke Gud for dem og velsigne dem. Det ligger en enorm kraft I velsignelse. Spre Guds godhet iblant folket. Takk Jesus for at du ser det som ligger I flokken her ute på sommerøya. Du kjenner oss herre, du kjenner travelheten, du kjenner hvordan kjævelen hele tiden vil stjerne vår tid herre, spesielt når det gjelder prioritering av bønn og lovprisning og tilbedelse herre. Så det så mange ting som vil komme I veien. Men jeg ber at du skal Hjelp oss å være et bevisst folk som bestemmer oss for å si at nei, du gamle ulv, du skal ikke stjæle fra med bønnetida og prisningstida, men at vi mennesker som virkelig bærer fram vårt legeme og sier Gud, her har du det på nytt igjen. Jeg vil gjerne ha fellesskap, kommunisere, kontakt med deg. Og jeg takker deg, Herre, for det du har lagt der, Herre. Takk at du ikke har gjort det komplisert og vanskelig, men det står at du har banet en ny og levende vei, like inn. Til faderens trone. Takk far for at du skal velsigne arbeidet her ute. Jeg mener du skal velsigne barnearbeidet, velsigne dramagruppa som hun, Milla og de her har. Velsigne ungdomsarbeidet Jesus. Velsigne alt denne menigheten gjør. Jeg ber at du skal velsigne gospelkoret på en spesiell måte herre. At det kan være en sånn trål herre, der det tråler sin menneske, der det henter stadig nye mennesker inn som blir frelst og møter det her ute på øya far. Velsign denne plassen det ber I Jesu navn takk at du en sånn god Gud det så fantastisk å få lov å tilhøre deg Jesus vi ønsker bare å løfte ditt navn opp og prise deg for all din godhet imot oss halleluja lovet være ditt navn
Om vår liv är du lever i gott, må du alltid kun finna en mening i kvar en nästa dag du har fått. Om må du få att sända leda var dag. Du vet att du tillhör ett stöd. Åh, Gud, och han sänder väl med den här dagen. Må du alltid ha nog till det, för det är väl att du är ganska fort och unik. Åh, Gud, och han sänder väl med dig här dag. Ja, må Gud, och han sänder väl med dig.
Takk for i dag, alle sammen. Og takk for